Oletko uskovainen, Kari Kanala?
Jos tämä on kyllä ei kysymys, niin kyllä. Mutta mä mieluummin käytän itsestäni sanaa kristitty.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
Tänään Kysy mitä vaan -ohjelmassa vieraana on kirkkoherra Kari Kanala. Tervetuloa.
Kiitos.
Kysymyksiäkin sulle on tullut tänne ihan mukavasti ja mä selitän vähän, mistä tästä ohjelmassa on kysymys, jotta kuulijakin pysyy kärryillä. Sähän jo tiedät, että missä mennään. Hommahan on semmoinen, että valtaosa kysymyksistä on kuulijoiden eli teidän lähettämiä. Yle Puheen nettisivulta yle.fi/puhe löytyy Kysy mitä vaan -ohjelman tiedot ja siellä taas on kaavake, missä taas voi esittää kysymyksiä tuleville vieraille, mutta Karille ei niitä tähän ohjelmaan enää ehdi saada. Eli nyt kannattaa kuunnella seuraavan tunnin ajan tätä ja mennä vasta sen jälkeen katsomaan niitä tulevia vieraita esittää kysymyksiä. Otetaanpa niistä kuulijakysymyksistä heti tähän ensimmäinen. Eli käytätkö selfie-keppiä, kun otat kuvia?
En. Käden täytyy riittää.
Okei. Otatko paljon kuvia?
Vaihtelevasti. Mulla on semmoisia kauseja, että otan kuvia, mutta mä enemmän ilmaisen itseni Twitterissä ja Facebookissa, mutta mä huomaan, että kuvallinen viestintä toimii kaikkein parhaiten.
Mutta jos otat siis kuvia, niin minkä tyyppisiä kuvia?
Ehkä Instagramissa joka kolmas on semmoinen, missä mä oon itse mukana. Välillä kuvaa jotain muutakin kuin itteen.
Miten tämä niinku itsensä kuvaaminen sopii tavallaan tähän, sanotaan, että miten se sopii tähän niinku luterilaisuuteen, koska eikö vaatimattomuus ollut sellainen hyve?
Vaatimattomuus on hyve, mutta tietyllä tavalla ihminen on Jumalan selfie. Ei nyt ihan yksi yhteen, mutta joku ajatus siitä, että kuvan kautta se viestit asioita. Ja mä oon esimerkiksi miettinyt, että laitanko mä pienestä pojastani kuvia sosiaalisen median, vai haluanko me pitää ikään kuin hänet ulkona siitä. Sitten mulla on sukulaisia paljon niin kuin Pohjanmaalla, jonka takia musta on hyvä välillä laittaa joku kuva sieltä. Näkee pojan kasvun heille, jotka sitä ei jatkuvasti näe.
Mutta siinä sä ajattelit nimenomaan sitä, että halusit suojella lasta.
Joo, juuri näin. Itteni mun ei tarvitse suojella. Että,
mutta siis me tavallaan, kun me otamme itsestämme kuvia ja levitämme niitä sen, niin pystymme ajatella, että olemme niin kuin Jumalan kuvia. Eiku, miten se meni?
Ei, tämä on vähän tämmöinen yli analysoiva. Vastaus.
Yliselitys.
Yliselitys. Mä ajattelen, että rajansa ja rotinsa joka asiassa. Eli mun mielestä niin kuin koko ajan ei tarvitse peilata itteensä. Et mä ajattelen, että jos me peilataan itteemme niin kuin kuntosalien peileistä tai valitaan mahdollisimman hyviä selfieitä itsestämme, niin me annetaan myös sitten vähän vinoa kuvaa. Meidän pitäisi kääntää katsetta muualle välillä itsestämme. Katsoa myös muita Jumalan kuvia, niitä, jotka huuhtoutuu Välimeren rantaan. Sitä päästään niin kuin vaikka kuinka syviin vesiin, mutta se, että kun jos itteensä kuvaa, niin miten kuvata realistisesti? Silloin se ehkä tarvii semmoista everyday-tyyppistä juttua, mutta ettei kaikkea julkaise. Me halutaan näitä paras puoli itsestämme, mutta joskus se paras puoli voi olla yksinkertaisesti arkea.
Mutta vahvistaako se tavallaan, että jos me näytetään sitä niin sanottua parasta puolta, että meillä on niin kuin meikit naamassa ja kotikunnossa, niin vahvistaako se oikeasti jotain puolta meissä vai estämmekö me sillä sen, että me pystymme katsomaan sinne sisälle päin?
Joskus ihminen tarvitsee tykkäyksiä ja se on hyvin inhimillistä ja silloin se voi vahvistaa hetkeksi. Mm. Mutta tykkäyksillä ei loputtomasti elä, kuten kissa kiitoksellakaan. Elikkä jotenkin ehkä tulee sitten semmoisia vaiheita, että nyt mä en halua antaa välttämättä itsestäni semmoista kuvallista viestiä. Mä vaan kuvaan, mitä mä näen.
Joo, mielenkiintoista kyllä.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
Sä sanoit heti tuohon alkuun, että et välttämättä uskovainen, mutta oot kristitty.
Joo. Jos pitää sanoa, onko uskovainen, niin joo toki, mutta uskovaisuus on vähän semmoinen, jolla rajataan uskovat ja ei-uskovat ja ikään kuin ei olisi välimaastoa. Ihminen voi olla näin liikkeessä eri suuntiin ja ainakin mun uskollinen epäily on tärkeimpiä elementtejä. Ja sen takia mä ajattelin, että kristitty on hyvä nimitys. Silloin mä ajattelen olevani maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa, että kristittyjä on eri puolilla ja meillä on vähän erilainen tapa hahmottaa kulttuuristakin lähtien meidän omaa uskoa. Ja usko on aina jollain tavalla myös yhteisöllistä uskoa. Sen takia minusta on kiva ajatella itteni osaksi kristittyjä. Ja uskovaisuuteen liittyy paljon sellaista, että voi miettiä tarkoitusperiä, jos halutaan käännyttää ihmisiä. Mä en usko käännyttämiseen. Mä uskon keskusteluun ja sitten ihmiset itse vetää johtopäätöksiä, että mihin haluaa kuulua.
Mutta sinulla ei ole sellaista taipumusta, että sä haluat jotenkin niinku julistaa.
Papin työhön kuuluu julistaminen, mutta julistamista on monta eri tapaa. Mä ajattelen, että mun tapa julistaa on keskustelu ja dialogi. Ja mä ajattelin, että saarnakin on sitä. Se ei voi olla vain yhden suuntaista, vaan toivon aina siitä myös palautetta. Ja Jay Rosen sanoi joskus 2005 sosiaalisesta mediasta, että people formerly called as audience. Eli väki, joka ennen oli yleisöä, mä en voi ajatella missään tapauksessa, että ihmiset, jotka on siellä kuulemassa, on yleisöä, vaan on seurakuntaa osana jotain sitä, mitä mäkin oon.
Eli sä oot niinku yksi heistä, sitä kun sä niinku haet, että sä et ole mikään tähti siellä saarnastuolissa.
En.
Mutta papillahan on kyllä varmaan aikamoinen valta.
On, on.
Siellä saarnastuolissa nimenomaan.
On. Mutta sitten onneksi meitäkin joku taho rajoittaa. Eli kyllä siinä täytyy myös miettiä, että mitä sieltä julistaja sanoo, että pitää olla myös jotain rotia. Mutta valtaa on. Se on ilman muuta selvä. Mutta sitä valtaa ei pidä käyttää väärin.
Ei varmasti.
Se on palvelemisen valtaa.
Näin varmasti on, mutta sitä varmasti myös käytetään väärin.
On, on, on käytetty. Mutta alusta lähtien, jos mietitään vaikka suomalaista saarnaamista, niin siellä on annettu ohjeita, miten perunoita istutetaan. Eli tavallaan on voitu tuoda hyvin niin kuin arkeenkin sitä viestiä ja oltu ikään kuin sivistämässä kansaa. Mä toivon, että papeissa olisi jotain sivistystä jäljellä vielä, että me otettaisiin katsomaan vähän uudella tavalla tätä yhteiskuntaa ja lohduttaa silloin, kun tarvitaan, mutta ravistella silloin, kun on pakko.
Mm. Sähän oot ollut yksi niistä papeista, jotka on ottanut tavallaan kantaa niin kuin julkisestikin. Eli on, nyt ei tarvitse lähteä niin kaukaa, että hyväksytkö naispappeuden. Se on varmaan niin kuin aika itsestäänselvä kuitenkin, vaikka siitäkin vielä väitellään. Mutta
joo,
että,
vaimonikin on pappi.
Niin, ja eli hyväksyt niin kuin oikein todella voimakkaasti.
Hyväksyn, kyllä.
Mutta on kuitenkin niin kuin homoliitot ja sitten myös maahanmuuttajat on näyttäytynyt itse asiassa aika voimakkaasti niin kuin nimenomaan tämän kirkko on ollut mukana tässä maahanmuuttoasiassa. Sä oot päättänyt olla se, joka ottaa julkisesti kantaa näihin asioihin.
Joo.
Onko siitä syntynyt hirveästi niin kuin ristiriitaa teidän, jos ajatellaan niin kuin ihan tämmöistä työpaikkahenkeä ynnä muuta? Et teillä on niin kuin aika eriäviä mielipiteitä kuitenkin, jos täältä ulkopuolelta seuraa tuota teidän meininkiä.
Joo, kirkkona löytyy erilaisia kantoja. Mä sanoisin, että maahanmuuttajakysymyksessä kirkolla on enemmän ehkä yhteneväistä kantaa tähän. Suhteessa sama.
Eli suva on tämmöinen niin kuin tervetuloa
joo,
kanta.
Joo, tervetuloa kanta on aika voimakas. Ja sitten myös saman sukupuolta olevien suhteissa on tervetuloa kanta, mutta sitten siitä vaihtelee käsitykset, että mitä voidaan tehdä ja missä järjestyksessä. Että pitääkö seurata sitä, että kirkko tekee yhteisen päätöksen asiasta. Siitä vähän vaihtelee kannat sitten. Mä itse olen ollut merimieskirkolla töissä ja Hampurissa ja Lontoossa ja mulla jotenkin siellä valkeni se ajatus, että kuka ikinä ovesta tulee, se on Kristus. Ne on kaikki samanarvoisia. Yhtä tärkeitä ja meidän tehtävä on toivottaa tervetulleeksi kaikki. Ja sen takia, jos mä Paavalin seurakunnan puolesta jotain sanon, missä on kirkkoherrana, niin meidän laatulupaus on tervetuloa.
Mutta joudutko sä niin kuin paljon kiistoihin siellä itse, vaikka kun sä tapaat työpaikalla niin kuin muita kollegoja? Et onko susta ihan mukava mennä töihin?
On. Ja Paavalin seurakunta on kumminkin, voisiko sanoa, suhteellisen liberaali seurakunta monin tavoin. Ja myös alueella tuossa Helsingissä Vallilan Arabian seudulla, jossa on aika paljon vaikkapa nuoria aikuisia opiskelijoita, puolet vähän alle kuuluu kirkkoon. Eli kirkko haastetaan siellä jo muutenkin, niin se on musta aika kiva työympäristö kaiken kaikkiaan. Ja sitten taas kirkossa, niin mun mielestä siellä vähän vaihtelee ajatukset. Ja kyllä ihminen löytää aina oman mielisten kuplansa, mutta mun halu on tulla sieltä pois.
Täällä kuulija itse asiassa kysyy, että jos pakanat ei saisi pitää vapaa päivää kirkollisena juhlapyhinä, niin saisitteko te enemmän niin kuin jäseniä sinne kirkon piiriin, vaikka sieltä sun alueelta?
Hyvä kysymys. Kyllä vapaa päivät kuuluu kaikille.
No tämä on vaan tämmöinen niin kuin markkinointikeino.
Onhan se. Nyt kun arkipyhät lähtee taas lipettiin kikyn takia, niin kyllä musta jotenkin meidän pitää reagoida, että meillä ei ole 10 se messu, vaan me laitetaan messu sitten 18:00, milloin ihmiset voi periaatteessa vähän paremmin päästä paikalle. Pitää reagoida myös siihen, mitä yhteiskunnassa menee ja tehdään. Mutta että aika vaikea mun kuvitella, että vappua muutettaisiin esimerkiksi työpäiväksi. Että joku pyhä ihmiselläkin on.
Sä oot sanonut, että homofobia on synti.
Joo.
Mitä sä tarkoitat sillä?
No ensinnäkin sitä, että fobia ei ole tässä mielessä semmoista niin kuin pelkoa, vaan lähinnä semmoista niin kuin kammoa, jossa toimitaan diskriminoivasti sillä tavalla, että ihmistä asetetaan eriarvoiseen asemaan ja sillä tavalla, että homous nähtäisi syntinä. Tästä totta kai kannat vaihtelee, mutta mun ajatus on se, että meidän tehtävä on suhtautua lähimmäisimme ymmärtävästi ja lähtökohtaisesti rakastain. Keltä se on pois, jos kaksi ihmistä rakastaa toisia ja haluaa sitoutua toisiinsa.
Joudutko sä paljon selittää tätä asiaa tuolla, niin kuin, sanotaan, että ei niin kuin mediassa, vaan ihan niin kuin sun niin kuin kirkon jäsenien, tai ehkä nyt ei tämän liberaalimman alueen, mutta sanotaan, että noin niin kuin muuten keskimäärin.
Kyllä mulle palautetta tulee aiheesta, ja jos nimellä kysytään, niin kyllä mä koitan pystyä vastaamaan, jos mä vaan kerkien. Sitten jos tulee nimetöntä palautetta, niin mä laitan mapioihin. Mun mielestä on hienoa, että nimellään kysytään.
Mutta saako sä ihan tämmöistä niin varsinaista vihapostia sitten?
No tulee sellaistakin, joo. Mutta toisella mä ymmärrän, että se mikä nähdään itselle vieraana, niin se voi olla jollain tavalla hankala käsitellä. Mutta tällä lauseella mä oon koittanut niin kuin ilmaista sen oman kulmani tähän asiaan, että synti on mun mielestä sitä, mikä erottaa Jumalasta, ja synti on sitä, mikä erottaa meidät lähimmäisistä. Ja tässä tapauksessa tämä kohdistuu tähän viimeiseen.
Eli otetaan sen niin kuin suomennettu versio. Eli tavallaan, koska nyt puhutaan koko ajan tämmöisenä niin kuin käsitteitä. Niin, eli tavallaan se, että mä teen syntiä, jos en mä nyt hyväksy vaikka valittavaa naapuria.
Riippuu, mistä naapuri valittaa. Jos se oraa pihjalle ja airasta, niin hän voi olla jopa oikeassa. Synti on jotain sellaista, joka tulee möykyksi mun ja muiden ihmisten välille. Semmoisen, joka niin kuin sitoutuu mun ahneuteen tai kateuteen tai ylpeyteen, niin että ne lyö vähän överiksi asiat. Ja mä ajattelen asioita vaan omasta näkökannastani niin, että mä en pysty hyväksymään toisen tapaa olla tai toisen tapaa olla oikeassa. Että mä kuvittelen aina olevani oikeassa kaikessa. Niin silloin musta ollaan lähellä semmoista hybristä, sellaista ylpeyttä, jossa vaan minä ja mun totuus.
Eli tämä on, yhdentyyppinen synti.
Tämä on yhdentyyppinen synti, joo. Voidaan puhua niin kuin, perisynnistä, tekosynneistä ja muusta, mutta aika lailla synti on niin kuin sydämen vastainen asenne. Jos käytetään tämmöistä sydäntä ikään kuin tämmöisenä abstraktina kertomaan sitä, että me halutaan pahaa. Semmoista, mikä ei rakennu. Semmoista, joka on hyvin itsekästä.
Mutta kyllähän se vaatii aikamoista niinku ihmisyyttä. Se vaatii aikamoista niinku ihmisenä olemista. Et eihän vaikka joku, ajatellaan, että on joku vaikka kiusattu teini-ikäinen,
joo,
joka haluaa pahaa kiusaajalle.
Joo, niin täysin ymmärrettävä.
Niin, eli täysin, eihän hän täysin silloin niinku tavallaan, en usko, että hänen sydämensä halajaa niinku tehdä hyvää.
Ei. Mutta silti vahva viesti on Jeesukselta, Paavalilta, jos katsoo Paavalilta esimerkiksi tämmöinen, että voitaisiin sinä paha hyvällä. Että jos me tehdään hyvää, me astetaan tulisia hiiliä sen vastustajan päälle. Tulisia hiiliä siinä mielessä, että voiko hyvää vastustaa. Ja Jeesus kehottaa kääntämään poskensa. Se ei tarkoita sitä, että otetaan kaikki mollinen vastaan, vaan olla väkivallattomia. Ja mun mielestä niin kuin Gandhit ja Martin Luther Kingit ja vastaavat on kyennyt tämän tyyppiseen toimintaan. Niin mä ajattelin, että meidän yhteiskunnassa meidän pitäisi pystyä myös jollain tavalla tällaiseen vastaavanlaiseen. Ja sen takia kaksi tärkeintä sanaa meille tässä elämässä on ne, mitä me opetellaan millä tahansa kielellä. Kiitos ja anteeksi.
Mutta se on aikamoinen niin kuin epäonnistuminen sit joka ikinen päivä.
Joka ikinen päivä meillä on.
Katsot sieltä peilistä, missä näet niin kuin paitsi vanhenevat kasvosi, niin myös sen oman epäonnistumisen. Että onhan se niin kuin aikamoinen vaatimus.
Se on aikamoinen
vaikka
vaatimus.
Se on hieno pyrkimys, mä ymmärrän sen.
Joo, mutta samalla on jotenkin ajatus siinä, että joka aamu on armuus. Joka aamu saan aloittaa alusta ja uudestaan.
Mm, ja myös 4 aamuyöllä on armouskon.
Myöskin. Ja kyllä mä olin aikanaan vetämässä seurakuntavaaleja, niin meillä oli tämmöinen mainoskamppi siinä mukana. Me saatiin niistä sitten tuntikohtaiset jutut. Ja kaikkein niiden klikkauksia oli yöllä 1 ja 4 välillä. Mikä mulla ainakin kertoi sen, että aika moni yksinäinen silloin käy tsekkaamassa asioita ja varmaan pohdiskelee aika paljon elämää. Mä mietin, että mitä me esimerkiksi kirkkona pystytään tarjoamaan semmoisessa tilanteessa. Ja kyllä mä ajattelen, että nykyään suurin ongelma on yksinäisyys, ei terrorismi tai mikään tämmöinen. Ne kumpuaa sitten muun muassa tämän tyyppistä jutuista. Ja mä ajattelen, että yksinäisyyteen, jos me voidaan sitä jotenkin taklata, niin sinne meillä olisi tehtävää. Ja sen takia synti on jotain, joka a. erottaa meidät Jumalasta, mutta b. kuten Saarikoski nuoruuden päiväkirjassa sanoi, yhdistää meidät Jumalaan, koska me ei voida olla ajattelematta häntä.
Jep. Miten niistä synneistä pääsee? Sitten mä vielä ajattelen sitä, että joka päivä tässä selvästi syntiä niin kuin tekee tavalla tai toisella, vaikka pyrkisikin niihin hyviin ajatuksiin sun muuta, mitä tietysti koko ajan jatkuvasti teen. Mutta siis, miten niistä synneistä pääsee eroon?
Se sana on anteeksi. Eli meillä on lupa pyytää anteeksi.
Vaikka ei toinen sitä, niin kuin, vaikka sitä ei välttämättä osoittaisi sille, kenestä on paha ajatellut. Niin. Kyllä varmaan moni ajattelee vaikka Trumpista tällä hetkellä.
Joo, eikä mikään ihme. Mutta
syntiäkö me sitten tehdään?
En mä tiedä, tehdäänkö me syntiä. Kyllä,
rumia ajatuksia,
mutta Trumpia on vaikea käsitellä niin kuin normaali silkkihansikkain.
No niin, mutta
hän on siinä asemassa, jossa niin kuin pitää olla vastuuta myös sanoista. Ja kyllä siihen voi aina puuttua. Synti ei ole erimielisyyttä, vaan mä ajattelen jotenkin synnin paljon laajempana, sydämen vastaisena asenteena Jumalaa lähimmäistä kohtaa. Jos me asetetaan itsemme yhdeksän ainoaksi Jumalaksi, jonka ympärillä kaikki pyörii.
Mä vielä sanon sen tähän, että jos ajattelee tälle niin kuin terapeuttiselta näkökulmalta, niin ihmisenä on hirveän tärkeä esimerkiksi purkaa vihansa ja ilmaista niin kuin myös
ja vihansa. Viha on minusta hyvä, niin, mutta vihamielisyys on huono homma.
Niin.
Eli vihamielisyys on asenne. Viha on semmoinen, joka saattaa purkautua hetkessä.
Niin.
Mutta meidän pitää pystyä kontrolloimaan, miten se viha purkautuu.
Niin siinähän voi loukata aika pahasti toista ja niin kuin nimenomaan silloin ei tehdä niin, että käännetään sitä toista poskea. Sanoit, että et itsekään. Oliko se niin, että sä et itsekään käännä?
En aina. On aika surkea siinä mielessä, että siihen pitäisi pyrkiä jollain tavalla, mutta kyllä sitä sivaltaa sanoilla helposti takaisin.
Niin,
mutta tai aloittaa sen itsekin. Ja onhan se turhauttavaa, että ei pysty elämään niin kuin maksimi olisi tai Jeesus neuvoo.
Mutta vielä mä ajattelen näin niin kuin kristityn näkökulmasta, että jos tavallaan on tärkeää, että purkaa sen vihan, mutta olematta vihamielinen, mutta purkaa sen suuttumuksen, jos nyt vaikka kotona hermostuu lapsille tai muuta. No lapset on huono esimerkki.
Siitä
seuraa koska aina niin kuin ylimääräistä huonoa mieltä. Mutta,
niin ja, kun mutta se on hienoa, mistä lapsetkin oppii sen, että äiti tai isä tai vanhempi huoltaja sanoo, että anteeksi, mä käyttäydyn todella huonosti.
Mm.
Ja musta se on hyvää esimerkkiä. Mutta pienten lasten kohdalla, niin eihän ne ymmärrä vielä. Mutta silti meidän täytyy opettaa jollain tavalla sen, että mitä se ei tarkoittaa.
Niin.
Mutta meidän pitäisi lopulta enemmän näyttää, mitä se kyllä on, eli oma esimerkin kautta.
Mutta onko sun mielestä niin kuin tärkeämpää ihmisen mielenterveydelle se, että hän on, niin kuin, hän, niin kuin, jos ajatellaan, että ihmisen mielenterveydelle on tärkeää, että hän purkaa sen kiukkunsa, mutta kristittynä olisi hyvä, että hän kääntäisi poskensa ja nielaisisi sen ja kävisi sitten vaikka polkemassa jalkaa vessassa. Kumpi sun mielestä on niin kuin nyt tärkeämpi asia?
Riippuu asiasta. Silloin kun puolustetaan ihmisten oikeuksia, niin silloin saa suuttua oikeasti. Silloin saa niin kuin antaa palaa. Mutta sitten jos kyse on niin kuin minusta ja mun oikeuksista, niin sitten voi käydä vähän polkemassa jalkaa.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
Näin on. Kysymyksiä on tullut kuulijoilta, kuten tässä Kysy mitä vaan -ohjelmassa tapana on. Vieraana on kirkkoherra Kari Kanala. Ootko tee vai kahvimiehiä?
Kahvi.
Kahvimiehiä.
Joo, paitsi nyt kun yritin vähän laihduttaa, niin kolmen mennessä sain kaksi kuppia juuri kahvia ja sen jälkeen vihreätä teetä.
Ai jaa, no miten se siihen laihduttamiseen? Eikö se nyt parempi ole, jos sä juot sitä kahvia oikein paljon, ei tarvitse syödä?
No periaatteessa joo, mutta totta kai se vihreä tee on vähän terveellisempää sitä kaiken kaikkiaan. Mutta mä oon siis kahvimies.
Niin.
Kyllä mä juon monta kuppia kahvia päivässä.
Mites kun sulla on tuommoiset
ammattivalintakysymys.
Niin, jos ajattelin, että jos teillä on joku tämmöinen, niin kuin on hautajaiset tai risteiset tai muuta, jäät sä sinne kaffelle?
Kyllä mä pyrin jäämään, että koitan rakentaa aikatauluja sillä tavalla, että mulla on aikaa olla myös ihmisten kanssa sen toimituksen jälkeen.
Että jäät sinne ihan kunnolla juttelemaan?
Joo,
ja,
joo, pyrin siihen.
Mitä ihmiset tulee sulle juttelemaan semmoisista tapauksista?
Kaiken näköistä. Silloin kun mä olin Englannissa töissä, niin miehet tuli kyselemään, mikä sun foodis seuraa. Sitten lähti helpot jutut liikkeelle. Sitten välillä joku voi vähän kainostaa, mikä se tuo pappi on, mutta jo toimituksessa pitäisi pystyä jollain tavalla murtamaan sitä jäätä. Mutta ennen kaikkea mä oon tavannut ne ihmiset, joita se koskee, se toimitus, niin etukäteen. Ja silloin musta on tärkeitä tapaamisen nämä. Joko omaiset tai sitten, jotka menee naimisiin tai ne, joiden koti siunataan tai sitten ne joiden lapsi kastetaan.
Niin sä tuon jo sinne niin kuin periaatteessa suhteen, silloin kun sä oot mennyt ennen sitä.
Kyllä.
Ja sitten tavallaan viet loppuun tämän tapaamisen.
Kyllä, ja mielellään sitten jälkikäteenkin on yhteydessä, jos vaan aikaa riittää.
Onko niin kuin sellainen tapa, että susta tulee sitten yhden perheen vaikka niin kuin
joo,
pappi?
Joo, välillä. Käynyt,
niin, että sä hoidat.
On käynyt näin, ja nykyisessä hommassa on hankalaa, kun on ollut vähän siellä sun täällä töissä Turussa ja sitten Pohjanmaalta kotoisin ja sitten ollut Hamburgissa ja Lontoossa töissä, niin se tarkoittaa, että aika paljon on sellaista väkiä, jota tuntee pitkältä aikaa. Ja mielellään tietenkin tekisi toimituksen, mutta kirkkoherran työ testää kyllä monet jutut.
Mutta se on varmaan kyllä aika niin kuin antoisa ja tärkeä, jos pääsee niin kuin
on.
Perheen,
on.
Perheen
on.
Niin kuin sisälle.
Joo, se on tosi kiva ja sitten niillekin ei ole harhaluuloja musta.
Kuulija kysyy sitä, että tunnustaako ihmiset sulle koko ajan syntejään?
Ei koko ajan, mutta välillä.
No mitä esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa, jos sä olet vaikka jossain vaikka ristiäisissä ja siellä tulee joku kaukainen sukulainen ja on mieltä painaa, tuleeko ne niin kuin kertomaan sulle? Tai missä niitä tulee sitten niitä synnin tunnustuksia vastaan?
No niitä voi tulla vähän erilaisissakin kuvioissa. Ja joskus niin kuin paritiskilläkin joku voi tunnistaa. Ja ne on niin kuin, sitä paikkaa ei voi sillä lailla sanoa, mutta jos kokee, että okei, nyt tämä ihminen haluaa kertoa ja avautua, niin joko niin, että siinä tilanteessa etsii sellaisen tilanteen, että voidaan rauhassa jutella, tai sitten sanoa, että hei, sopiks, että soitan sulle, että annaks sun numeron, niin jutella voi huomenna tästä lisää, tai katsoa, että mikä sinne on niin kuin järkevää siinä tilanteessa. Mutta ilman muuta pitää olla ihmisten käytettävissä tällä tavalla. Että. Ja sitten synnin tunnustamisia tai asioiden kertomisia, tämä skaala on laaja, niin pitää myös ajatella sillä tavalla, että nämä on sielunhoidollisia tilanteita. Joskus siihen voi liittyä jopa rippi, eli synnin tunnustus ja synnin päästö. Lähtökohtaisesti kuitenkin se, että mitä ihmiset mulle juttelee luottamuksella, niin se pysyy luottamuksellisena. Mun tehtäväni on juoda kahvia ja pitää turpani kiinni.
Onko tämä synnin tunnustus ja synnin päästö ja nämä muut, niin onko nämä siis jotain, niin kuin, tuleeko nämä jostain, katsotaanko nämä jostain paperista, onko nämä niin ihan, että jos mä tulen sun luokse ja kerron, niin kuin tunnustan syntini, niin jonkun rukouksen, kun sä luet mulle sitten, vai mitä sä tarkoitat?
Synnin tunnustusta seuraa synnin päästö. Se on armon vakuutus, lupaus siitä, että Jumala antaa tämän anteeksi.
Ihan vaikka tämmöisillä sanoilla, jos on...
Vaikka tämmöisillä sanoilla, mutta se voi lukea vaikka pienoisevankeliumi, joka moni on opetellut rippikoulussa lukua. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainoan poikas, ettei yksikään, joka hänen uskoon jouduttuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikki se elämä. Esimerkiksi tämmöinen, ja sitten sanoi, että anna sulle anteeksi annon isän, pojan ja pyhän hengen nimen. Vaikka tämmöisillä sanoilla. Ne voi katsoa vapaasti. Tai sitten voi käyttää tämmöistä ripin kaavaa. Eli voidaan sopia etukäteen, että nähdään ja mennään ihan niin kuin sen mukaisestikin. Et skaala on laaja. Se voi olla hyvin niin kuin kirjaimen ja sanaan sidottu tai sitten tämmöinen vapaampi. Ja sielunhoidolliset keskustelut tai tämmöinen rippi, niin ne on loppujen lopuksi niissä elementtejä, jotka on aika lähellä toisiaan. Mun tehtävä on olla enemmän korvina semmoisessa tilanteessa, vähemmän suuna.
Mutta miten niin kuin tämmöinen, sanotaan, että sä oot vaikka Tiger-yökerhossa tai jossa joku tulee nyt kertomaan sulle ja säkö tämän evankeliumin sitten, tai siis tämän synnin, voit kertoa hänelle nämä asiat sitten siellä?
Tarvittaessa siellä, mutta on helpompaa seuraavana päivänä, koska mä ajattelen, että joskus jos sä oot kovasti humalassa, niin sä et välttämättä muista. Sä muistat, että hei, se pappi jutteli mulle. Ai niin, se pyysit soita. Ja sit se on helpompaa seuraavana päivänä.
No mitäs jos sä oot siellä humalassa?
No mä pyrin sen jälkeen katsomaan, että mä pystyn keskustelemaan tämän ihmisen kanssa. Tai sovin, että hei, voidaanko jutella huomenna lisää. Mut mun tehtävä on myös, että mä en ole liikaa humalassa.
Niin ylipäätään,
mutta ihminen mäkin
pyrkimys.
Vaan. Pyrkimys. Mutta että tavallaan niin kuin se, että kyllä mä tiedostan olevani pappi, mutta se ei ole se mun ensisijainen juttu. Mä oon ensimmäisenä ihminen, sitten mä oon mies, sitten mä oon pappi.
Mutta sä oot periaatteessa niin kuin 24/7 niin kuin töissä.
Periaatteessa joo, mutta silti mä en voi ruveta ajattelemaan sillä tavalla, vaan esimerkiksi meillä on se hieno puoli, että nyt kun mä oon kirkkoherra, niin mulla on sitä lomaa. Mulla on sijainen siinä kirkkoherran tehtävässä ne viikot, kun mä oon duunista vekka.
Mutta silloinkin sä oot pappi.
Oon, silloinkin mä oon pappi, se ei muutu mihinkään. Mutta
jos terassilla joku haluaa
niin sit voi tulla kertomaan
synneistään.
Niin. Sitten mä voin tietenkin katsoa vähän tilanteen ja kysyä, että mä voin kuunnella sulla nyt vähän aikaa tässä, mutta sopiiko, että mä palaan vielä tähän?
No haluaako ihmiset tommosen niin kuin vaikka baari-ilan jälkeen, milloin ne on tullut juttelemaan, niin haluaako ne oikeasti seuraavana päivänä palata siihen?
Joku.
Mutta iso osa varmaan jättää vastaamatta, jos sä soittelet heille seuraavana
Depends.
Päivänä.
Jos ne on... antanut numeronsa tai sovittu, että soitetaan, niin kyllä sitä yleensä tapahtunutkin. Ei se ole sen kummempaa. Näistä pidät tähän liian iso numero,
niin.
Mutta sitten tärkeintä on se luottamuksellisuus, että mitä papille luottamuksella kerrotaan, niin se pysyy siinä.
No täällä kuulija kysyykin, että mitäs jos joku tunnustaa jonkun tosi pahan asian? Teet sä hänestä vaikka rikosilmoituksen?
Mun tehtävähän on, jos olisi niin kuin ihan hirvittävä juttu, niin pyrkiä toimimaan niin, että tämä ihminen viestii tätä asiaa eteenpäin. Tästä on vaihtelevia kantoja. Esimerkiksi jos jos otetaan ihan ääri esimerkki, niin kuin vaikka lasten hyväksikäyttö, niin kyllä meidän täytyy tehdä ilman muuta sitä ilmoitusta, mutta meidän täytyisi pystyä tekemään se niin, että tämä henkilö ei tulisi siinä ilmi. Mutta nämä on tosi hankalia kysymyksiä ja semmoista mulla nyt ei ole koskaan tapahtunut. Mutta lähtökohta täytyy olla, että kyllä mun on pakko ajatella sinne niin kuin lapsen etu. Se on niin kuin se, että jos pitää miettiä, että kumpi ensin. Mutta silti ripin pitää olla luottamuksellinen. Eli mun pitäisi viestiä sitä asiaa eteenpäin tai pyrkiä siihen, että tämä ihminen itse kertoisi tästä asiasta.
Mutta sanotaan, että jos joku nyt tulee vaikka kertoa, että se on murhannut jonkun.
Mm.
Niin miten sä yrität saada hänet sitten menee eteenpäin?
Joo, näin mun täytyisi toimia.
Mutta et kerro.
Mun täytyisi viestiä ilman muuta tästä jollain tavalla. Mutta että
hänelle?
Mielellään viranomaisille myös, mutta niin, että tämän henkilö ei kävisi ilmi. Mutta sitten kun lähdetään tekemään tutkimusta ja muuten se menisi eteenpäin. Mutta tämä on ääriesimerkki. Tämä on täysin niin kuin irrationaalinen ja se ei ole realismia siinä mielessä.
Mm. Eli et joudu usein sitten niin kuin sen tyyppiseen?
Ei sen tyyppistä. Ja tavallaan mitä ihmiset tulee kertomaan, niin ne on paljon arkisempia asioita kuin tällaiset niin kuin ääriesimerkit.
Mm. Sano joku esimerkki. Et tietysti voi kertoa kenenkään ihmisen, mutta heitä nyt jonkun tyyppinen. Et mitä ihmiset kertoo?
No voi kertoa esimerkiksi jostain uskottomuudesta tai jostain tämmöistä.
Viettikö ihmiset muuten enemmän itsestä niin kuin uskontoa tai muuta, mistä ne haluaa tulla sun kanssa juttelemaan, vaan nimenomaan kertomaan näistä synneistään?
Enemmän asioista. Et ei voi ehkä puhua synneistä, vaan ehkä niin kuin enemmän asioista tai sellaista, joka painaa. Sitten siinäkin on, että onko kyseessä niin kuin synti vai häpeä. Eli pystynkö mä auttamaan tähän vai onko joku asia, jossa niin kuin parempi auttaja voi olla vaikka psykologi?
Niin.
Mun täytyy myös katsoa, että missä mun rajat kulkee ja onko ammattiapu joissain tilanteessa parempi.
Ja onko sekin semmoinen, että sä sitten ehdotat sitä, mutta sä et niinku
siis toinen ammattiapu. Mäkin olen ammattilainen.
Niin. Mutta onko esimerkiksi tämä psykologi, onko semmoinen, ketä sä sitten niinku ehdotat jotain?
Mä olen esimerkiksi niinku sillä tavalla vihjasta, että ootko ajatellut, että voisit käydä juttelemassa näistä niinku vaikkapa jollekin psykologille.
Mm. Onko teillä muuten minkäänlainen psykologin koulutus? Koska tämä kuulostaa kuitenkin siltä, että aika paljon te teette tämmöistä niin kuin samaa työtä, mitä tekee ilmeisesti terapeutit ja psykologit?
No ihan jonkin verran opiskeluissa ja sitten on tyypistä kiinni vähän, että paljonko se on tehnyt sen niitä sitä puolta opiskeluvaiheessa ja sen jälkeen sitten jatkojutuissa. Mutta se, että kun mä olen esimerkiksi merimieskirkolla, niin aika vaikea siltä on välttämättä löytää suomenkielistä psykologiaa niissä tilanteissa, niin kyllä sitä on kuunnellut monen näköisiä huoleja ja murheita. Mutta että siinä on jotenkin niin kuin aina mietittävä niin kuin empaattisesti asioita ja samastumisen kautta ja silti pystyttävä irtautumaan siitä tilanteesta, kun se on ohi. Et sen takia musta oli tavallaan myös jännä, kun mentiin niin ääriä esimerkkiin tuossa syntikysymyksessä ja ripissä ja muussa, koska ne on elokuvan materiaalia. Niin, ne on tavallaan semmoista niin kuin isoon draamaan rakentuvaa. Kyse on aika usein paljon arkisemmista asioista, mistä papille tullaan juttelemaan, mutta että kai sinne jotain perua on, että jos sä näet poliisin, sä hiljennät vauhtia, jos sä näet papin, niin sä rupeat miettimään syntisyyttä.
Näin se varmaan menee.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
Kuinka paljon Kari Kanala noin keskimäärin kilahtaa tuonne kolehtihaaviin, kun on Jumalan palvelus?
Parista euroa.
Se on aika paljon itse asiassa.
Se on ihan hyvä määrä, kun miettii sitä, että ympäri Suomen Sionia keretään niin kuin tiettynä pyhinä tietyille teemoille. Ne on tosi hyviä juttuja kyllä.
Niin. Siis tänä päivänä, kun ei ihmisillä ole edes niin kuin kolikoita missään, niillähän on vaan
niin, mieti
kortit
sitä
mukana.
Joo, ja sitten joissakin seurakunnissa on myös sitä kokeilua, että voi maksaa kortillakin.
Onko näin?
On.
Mä ajattelin, että
Vartio kyllä esimerkiksi on tämmöinen.
Niin. Onko niinku tietyt seurakunnat, jos nyt ajatellaan, nyt ollaan täällä Helsingissä, tämä on tietysti kauhean Helsinki-keskeistä, mutta sä nyt oot ollut kyllä muuallakin kuin Helsingissä pappina, niin onko jotkut tietyt seurakunnat, joista tulee niinku enemmän kuin toisesta?
Tulee, ihan varmasti tulee. Sitten myös se aihepiiri vähän määrittelee, että paljonko tulee.
Mutta onko niin, että tavallaan semmoisilta niinku NS vähän köyhemmiltä alueilta tulee enemmän kuin niitä rikkailta?
Sekin vaihtelee. Riippuu mille kerätään.
Niin, että se oikeastaan se, että millä sitä ruvetaan niin kuin kerään, niin se on tärkein asia.
Se on tärkein asia, että niitä pitää olla aina tosi niin, kuin, niin sanotusti valideja. Ja sen takia mulle on tärkeää se, että kun meillä on vapaaehtoisia kolehteja jonkin verran vuodessa, meidän seurakuntaneuvosto, eli meidän luottamushenkilöt, niin valitsee ne kohteet. Ja musta on äärimmäisen tärkeää, että nimenomaan seurakuntalaisten edustajat kertoo niitä aiheita, mille kerätä.
No kenelle kerätä? Kenelle niin kuin tulee helposti rahaa ja kenelle ei?
Kyllä mä sanon, että jos kerätään niin kuin diakonisiin asioihin.
Eli ne ovat suomeksi?
Hyvä pointti. Diakonia on niin kuin palvelua lähtökohtaisesti, mutta diakonia, sitä apua tarvitsee yleensä vähävaraiset tai jolla on toimeentulon kanssa ongelmia tai sitten kansainvälisessä diakoniassa aika usein niin kuin lapset, naiset tavallaan sille siihen osaan menevät. Kyllä mä esimerkiksi mietin jotain naisten pankki. Se on musta hyvä kohde tämmöisenä ylimääräisenä kolehtina. Sillä tuetaan naisten työllistymistä kehittyvissä maissa ja sitä kautta autetaan koko perhettä.
Mikä on niin kuin jännittävin asia, mikä on löytynyt kolehtihaavista, kysyy kuulija.
Aina siellä jotain, tai jää aina. Mm. Mutta kyllähän sieltä löytyy niin kuin muiden maiden rahaa välillä. Huomaamatta laittaa, mitä taskussa on ja onkin käynyt maassa, jossa eurot ei ole käytössä.
Mutta kyllähän sieltä
tämä on se perinteinen.
Niin, kun siellähän tulee kuitenkin siellä kirkonpenkissä semmoinen, että on niinku tavallaan noloa, jos ei sinne laita mitään. Että niinku kieltäytyy siitä, niin varmaan sitten mielellään kaipaakin ne niinku kaivaa ihan mitä vaan rahaa, mitä sieltä löytyisi. Niin, vai onko?
Niin,
onko näin?
Niin, missä johtuu tavallaan se nolous? Eihän voi mitään, jos ei ole rahaa.
Mutta onko se siitä ainakin, että ei ole rahaa, vai onko se siitä, että ei halua laittaa siihen?
Joskus voi olla semmoinen kohde, että ei halua laittaa.
Niin. Ehkä se on enemmän se, mihin se nolous liittyy. En tiedä. Minähän laitan aina, kun olen kirkossa. Niin.
Mäkin pyrin. Mutta sitten kun on pappi siellä eessä, niin aina välillä huomaa, että ai niin, mä unohin sen nyt toisin taskuihin. Kun mulla yleensä on farkut jalassa ja sitten mulla onkin yhtäkkiä suorat mustat housut sen valkoisen alpa alla, niin en mä musta ollut kattaa rahaa tähän.
Niin, että ei ole mikään niin kuin vakio selitys eri paikoissa, missä tunnetaan. Vaan
ei, että kyllä tämä nolous on ihan jaettu.
Okei. Okay. Saatteko te muuten työpaikalta? Sulla on nytkin tämmöinen, mikä toi on, liperi vai?
Me kutsutaan tätä sokeripalaksi.
Sokeripalaksi, tämmöinen valkoinen,
joo.
Irrotettava.
Clean with soap and water.
Okay, joo.
Tämä on tämmöinen muovinen plätyskä, yeah. Joka laitetaan tämmöiseen mustaan paitaan yleensä mustaan.
Yeah.
Niin sitten siitä tunnistaa papi. Sitten niin. Jos se on violettipaita, niin semmoinen on piispa. Vihreä paita, niin se on diakoni.
Ja sulla on siis nyt tämmöinen musta paita, sitten sulla on toi valkoinen juttu, joo. Toi sokeripala tuossa, ja sitten sulla on musta jakku ja tummat farkut ja tummat, joo. Kengät. Onko toi niinku sun työasu? Sä tämmöisen univormun laitat päälle sitten, kun
sä Aika usein joo. Kesällä voi olla varmaan lyhythiäinen paita, tai onhan nyt jo kesä. Mun on ehkä pakko hyväksyä, että nyt me ollaan kesässä. Että lämpötellä nyt onneksi kiilas vähän jo toisin lukemiin. Mutta se, että mä tykkään farkusta. Mä tykkään jotenkin niinku siitä, että mä olin merimieskirkolla töissä, niin välillä joutui pukeutua pukuun myös siitä, koska se oli tavallaan joissakin jutuissa se juttu sitten, kun oltiin edustamassa jossain, niin ihan riittävästi sai pitää kravattia kaulassa, niin kyllä mä tykkään enemmän näistä.
Mutta että pitää olla joku tuommoinen asu, että
ei voi... Ei tarvi. Joissain tilanteessa täytyy ilman muuta, kun sä teet niin sanotusti virkatehtävää, niin sillä on hyvä näkyä papin tunnukset. Mutta muutoin sä voit pukeutua muutenkin. Joku haluaa pukeutua papin asuun, joku ei. Mä mielelläni pukeudun, koska niinä päivinä, kun mä oon töissä, niin mä ajattelin, että mun luo saa tulla juttelemaan.
Mm.
Voihan täällä muurikin.
Niin voi varmasti olla.
Joo, molempia.
Miksi muuten uskot niin, että ateistit haluaa niin usein jotenkin niin kuin väitellä siitä asiasta?
En mä tiedä, haluatko ne väitellä. Ne haluaa kertoa olevansa oikeassa.
Mutta mistä sä luulet, että se pitää, niin kuin, että onko se vain niin kuin todistamisen haluas?
Se voi olla sitä, mutta sitten moni on käynyt sitä kysymystä niin paljon läpi ja tullut niin merkitykselliseksi ja haluaa valaista sitten toisin ajattelevaa ja pappia tästä tapauksessa. Mutta mulle sopii keskustella oikein hyvin.
Mutta yritetäänkö sua käännyttää pois siitä uskosta?
Ei sillä lailla. Kyllä ne tajuu, että mä oon toivoton tapaus.
Kuulija kysyy, että tuleeko koskaan avioparia vihkiessä sellainen olo, että näiden ei kyllä kannattaisi mennä naimisiin?
Sen takia on tärkeää se keskustelu, mikä käydään sinne etukäteen. Niin mä oon aika niin kuin, mitä mä sanoisin? Mä laitan välillä pareja selkeästi kovillekin. Mä haluan, että ne jollain tavalla miettii, pohtii ja katsoo ne kulmat, että miksi just tämän ihmisen kanssa haluat mennä naimisiin. Ei mulla mitään sellaista epäilyä siinä lähtökohtaisesti, vaan kyllä mä luotan ihmisten omaan arvostelukykyyn. Se on se lähtökohta ja se on iloinen juttu. Mutta mä haluan jollain tavalla, niin kuin, että käydään tietyt jutut läpi. Että mitä se tahtoaminen tarkoittaa?
Mikä sun mielestä on sitten, kun sä käyt sitä läpi? Onko sulla sellainen joku niin kuin selkeä kaavio, millä sä lähdet käymään?
Se on päässä.
Se on ihan päässä, se on itse kehitelty.
Se on itse kehitelty. Joo. Mä kysyn sillä tietyt jutut ja sitten sen mukaan, mitä he kertoo, niin mennään sitten eri puolille.
Sä oot itse kolmatta kertaa naimisissa.
Sen takia se tahdon on niin tärkeä sana mulle ja sen takia mä nimenomaan haluan sitä puolta tuoda esiin ja kysyä heiltä. Mutta minusta on tärkeää myös saada heidän omat sanansa, jota mä voin käyttää sit siinä vihkitoimituksessa. Sitten saa persoonallisen heidän näköisensä ja sitten viestittyä jollain tavalla heidän kielellänsä sen asian, että en mä tuo omaa kieltä. Sen takia me puhuttiin synnistä äsken, niin sehän on kirkon kieltä, paitsi Fatser on ottanut sen meiltä. Syntisen hyvä suklaata.
Syntisen hyvä, niin.
Ehkä armo on enää
sen
ainut semmoinen
se
meidän
niin
oma sana. Niin on, niin on.
Armollinen suklaahan olisi nyt oikein hyvä, koska sitä...
Armollinen suklaa olisi oikein hyvä, joo. Ensinnäkin se ei olisi mitään kevyt suklaata, vaan että sitä olisi sen verran vähän.
Tätä täytyy nyt miettiä ja tunnustaa, että mikä se olisi se armollinen suklaa, mutta joka tapauksessa kysymys olisi jotain sitä, mitä voisi suoda itselleen.
Armollinen suklaa on Jim tai Dagaappo, tämmöiset pienet.
Niin. Jim ei riitä. Mä sanoisin, että Jim ei riitä nyt armolliseksi suklaaksi, mutta Dagaappo se voisi olla tai pätkis.
Okei. Okay.
Mutta vielä jos palaan tähän, niin onko ollut sitten tilanteita, missä sä olet jollekin pariskunnalle, että he ovat itse ymmärtäneet, että tämä ei olekaan hyvä ajatus, tai olet itse joutunut vähän niin kuin suuntaamaan sitä keskustelua siihen, että onkohan tässä nyt mitään järkeä?
Ei ole sen tyyppistä, vaan kyllä mä niin kuin luotan heidän omaan arvostelukykyynsä siinä, että he tietävät, mitä he tekevät. Mutta mä haluan niin kuin nostaa tietyt jutut esille siinä keskustelussa sitten.
No sano vähän niistä jutuista vielä. Eli tavallaan kun sä ajattelet on tahdon asian, mitä sun mielestä...
Mitä avioliitto teille merkitsee? Mitä sana tahdon tarkoittaa teille? Mitä te sanotte, kun te sanotte tahdon? Sitten valitaan vihkikaavasta se kysymysmuoto, millä tavalla kysymys tulee heille ja käydään sitä vähän läpi. Ja sitten käydään heidän historiaansa läpi ja mihin he toisessaan ihastuvat. Ovatko he muuttuneet tänä aikana? Millä tavalla he ovat muuttaneet? Mitä uutta sä oot huomannut tässä ihmisessä ajan myötä? Millä tavalla te riitelette?
Mutta näin kokemuksen syvällä rinta-äänellä sä voit varmaan jo niinku ottaa tosiaan kantaa ja sanoa niinku itsekin sitä, että mikä se on sun mielestä se niinku tärkein, mitä ihminen tahtoo, kun se menee mikä on niinku sellainen tärkein asia, mitä ihmisellä pitää olla, paitsi se rakkaus tietysti, mutta...
Joo, tai osoittaa rakkautta. Musta se on viisas se kysymys.
Se on niinku tärkein.
Musta se on viisas se kysymysmuoto. Haluatko osoittaa rakkautta ja uskollisuutta? Pointti on se, että me ei aina jaksa rakastaa. Se voi olla tosi kortilla jossain elämäntilanteessa. Mutta me voidaan aina osoittaa rakkautta. Me voidaan aina tehdä rakkauden tekoja toista kohtaan. Osoittaa kunnioitusta. Kyllä se rakkaus sieltä sitten tuleekin. Jotenkin se armollisuutta myös itteensä kohtaan. Sen takia me puhutaan tahtomisesta.
Rakastaminenhan on aika, että tavallaan aina ei jaksa rakastaa, mutta aina ei myöskään niin kuin uskalla tai pysty rakastamaan, koska sinne pitää niin paljon paljastaa sitä itseään. Että
joo,
aika...
se on just näin. Mutta joka ei suostu... haavoittumaa ei voi koskaan täysin rakasta.
Näin se varmaan on. Miksi sä haluaisit joka kerta, oot halunnut muuten itse naimisiin nimenomaan? Et miksi niinku, miksi sulla on niin tärkeää?
Vastata poliitikkona, että perhearvot?
Ei kun pappina. Ei kun pappina pitää nyt vastata, kun sä olet pappina täällä vieraana Kari Kanala.
Mä oon rakastanut niitä ihmisiä ja halunnut jakaa elämäni heidän kanssaan ja kuvitellut, että musta on tähän. Ja sitten nyt kun on kolmat kertaa naimisissa ja 7 vuotta oltu naimisissa, niin kyllä se tahtominen on kova juttu. Se on se pointti. Se, että on ihana ihminen ja kehen on rakastunut. Ja sitten kun tulee muutoksia ja muuta, niin näkee yhä sen ihanan ihmisen ja näkee yhä ne tietyt piirteet. Mutta sehän menee usein näin. Jos me halutaan katsoa asioita läpi, että ensin rakasti hänen täydellisyyttä, sitten häntä hänen virheistään huolimatta, lopulta hänen virheitä. Eli tavallaan se, mikä on ehkä ärsyttänyt alussa, saattaakin olla se kova juttu, ydin. Ja elämä antaa vähän niin kuin perspektiivejä, ja kun elämän peräisenä itsellä jo rupeaa häämöttämään, niin tajuaa sen, että miehenä mulla on koko ajan 4 tyyppiä mukana itselläni. Se pieni lapsi, joka tarvii hoivaa. Sitten semmoinen murrosikäinen, joka taistelee kaikkea vastaan. Sitten se aikuinen, joka mä toivon mukaan enimmäkseen on. Sitten myös se pikkuhiljaa rappeutuva vanha äijä. Ja sitten naisesta samat elementit puolisosta löytyy naisena. Ja tavallaan se, että mitä enemmän ne 2 aikuista kohtaa, sen hienompaa. Mutta meissä on se tarvitsevuus aina. Mutta meillä on myös se tulevaisuus, mitä kohti me ollaan menossa. Ja sen takia se tahtominen on myös aika tärkeää.
Tavallaan kuulostaa siltä, että aika monelle olisi varmaan niinku tarpeen käydä sellainen niinku kunnon avioliittokurssi ennen avioliittoon astumista. Tai ylipäätään ennen niinku, tavallaan sitoutuneeseen parisuhteeseen menemistä. Koska kyllähän noi vaatii aika paljon niinku tietoisuutta.
Ne vaatii tietoisuutta. tärkeintä musta on se, että tunne itsesi. Siitä kaikki lähtee. Tavallaan kannatko sä suhteesta toiseen saman jutun? Rakastutko sä rakastumisen tunteeseen? Kun tulee tietyt ongelmat, niin toimitko sä aina samalla tavalla? Tunne itsesi, se on se avain. Ja tunteet on tietoa. Se on mun viestini miehille. Naiset tämä osa.
Ja helpottuuko se toisen rakastaminen sitä myötä, kun oppii rakastaa itseään?
Jos oikealla tavalla oppii rakastamaan itseään, hyväksymään itseensä, ja, niin silloin se helpottuu. Silloin ei orjaile toista eikä päälle päsmärä, vaan löytyy semmoinen niin kuin sopusuhtainen suhe siihen toiseen. Arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin, oli vanha sananlasku ja se on musta aika viisas.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.
Kari Kanala, levitetkö sä näkkileivälle voin oikealle vai väärälle puolelle, kysyy kuulija.
Oikealle.
Kumpi niistä oikein?
Tasaisempi. Mutta että pakko sanoa näkkileipää, että armeija-aika teki mulle sen, että mä en vähän aikaa tai pitkä aikaa syönyt näkkileipää, juonut teetä tai tykännyt jonottamisesta. Nämä on yhä kortilla kaikki. Mä mieluummin syön hapankorppua, mutta kaikki niiden ruisleipää.
Niin,
mä en käytä voita. Tämä on se yksi juttu.
Miten sä syöt leipää ilman voita?
Juusto.
Niin, pelkällä juustolla.
Joo, ja jotain sitten kalkkuna tai kinkkua tai jotain muuta mukaan. Mielellään vähän vihreätäkin, mutta juusto on se juttu. Joten levittäminen riippuu levitteestä. Jos on tuore juusto, niin oikealle puolelle.
Oikealle puolelle. Siinä hapankorpussa myös sä laitat sille niin kuin tasaisemmalle, ei sille rososelle.
Itse asiassa mä laitan rososelle hapankorpun. Mä toimin epäjohdonmukaisesti.
Niin, tämä
on. Banaani mä kuorin aina oikeinpäin, mutta kaikki muu menee sitten.
Banaanin kuorit oikeinpäin?
Niin.
Miten banaanin voi kuoria niin kuin väärinpäin?
Moni ottaa sieltä, niin kuin, sieltä isosta päästä, mistä se roikkuu siellä siinä banaanipuukko se nyt on. Tai
niin,
mikä
sehän
kasva
on se oikeinpäin.
No niin, moni sanoo, mutta mä ajattelen toisinpäin.
Ahaa. No mutta näihin pappiskysymyksiin lisää. Eli täällä kysyy kuulija myös, että miten hallitaan tunteita esimerkiksi lapsen hautajaisissa? Saako pappi tunteilla?
Saa, mutta mä oon oppinut painamaan kynnellä toisen kynnen alle voimakkaasti, ettei rupeisi itkemään tai ettei esimerkiksi naurata, koska sekin voi olla sellainen reaktio, joka voi kummallisessa tilanteessa tulla. Ei todellakaan silloin, kun lapsen hautajaisista on kyse, mutta joissain tilanteissa, jossa voi niin kuin olla yllättäviäkin tilanteita, niin mä oon oppinut painamaan tuonne. Yllättävällä tilanteella tarkoitan sitä, että Englannissa kun olin ja olin toisena pappina, englantilainen pappi oli sopinut häämusiikit ja muut. Lähdettiin kulkemaan arku edellä, lähtömusiikki lähti. Mä rupesin naurattaa ihan mielettömästi, final countdown. Sen jälkeen mä opin painamaan tuonne kynneen alle. Eli tavallaan se tuli niin puskista, että mä en voinut kuvitellakaan. Yhtäkkiä se vaan osui johonkin nauruhermoon.
Mutta voiko esimerkiksi itkeä? Voiko osoittaa sillä tavalla? Niin kuin?
Voi. Ei mikään tunne ole kiellettyä, mutta mä oon siinä tilanteessa johtamassa sitä tilannetta. Varsinkin hautajaisessa, niin kuin siellä jos missä pappia musta tarvitaan sanottamaan sitä surua, mutta johtamaan tilannetta myös selkeästi, mitä tapahtuu seuraavaksi. Ja ihmiset ei tarvitse miettiä sellaisia asioita. Ilman muuta voi näyttää tunnetta ja jokainen tekee sitä niin kuin persoonansa kautta. Musta jos niin kuin on kova kuin kivi, ei siitä yhtään mitään tule. Että kyllä liikutusta varmaan näkyy, mutta sitten mun tehtävä on kuitenkin viedä sitä tilannetta eteenpäin. Et joskus mä oon purskahtanut itkuun sit sen jälkeen, jos on ollut semmoinen aika niin kuin raskaat hautajaiset, niin pari kertaa on käynyt sillä tavalla, että yhden kaverini vaimon kun siunasin, niin sen jälkeen kun se oli ohi, niin sitten tuli itku.
Lähdet sä ylipäätään, niin kun jos sulla on läheisiä ihmisiä? Jos on tämmöinen niin vastaava tilanne, niin onko papin hyvä lähteä niin kun liian läheisten ihmisten?
No mä oon siunannut omat vanhempani.
Mä ajattelin, se on aika kova paikka.
On se, mutta mä ajattelen sen kunniatehtävänä. Ja mä ajattelen sen niin kun sitä kautta, että tämä on mun viimeinen palvelus heille.
Olitko sä siinä pappina vai poikana?
Sekä että. Sovittiin, että lasketaan kukat siinä alussa, jolloin mä poikana voin laskea kukat. Ja sitten pappina vie sen tilanteen eteenpäin. Mutta sitten ystäväni vihki meidät ja sama ystävä sitten kastoi meidän pojan. Siinä mä haluan olla isän. Se on niin kuin taas erilainen rooli. Et jotenkin se, että kun on siunannut omat vanhempansa, niin musta se on ollut hyvä juttu. Kumminkin tuntee ne ja tietää sanoa niistä jotain. Semmoista niin kuin yleistä, mutta jotain detaljia. Jotain semmoista niin kuin yksityistä tai pientäkin, jolla voi olla joku merkitys.
Voiko siinä olla myös jotenkin se niin kuin sukupolven siirtymä?
On, tavallaan. Juuri näin.
Että se kuulostaa siltä, että...
Joo, tavallaan sitä on nyt sitten tätä myöten vanhin tässä. Ei kylän vanhin, mutta jotain.
Suvun tai perheen vanhin
siinä tapauksessa. Joo, suvun ei, mutta...
Mutta saiko siinä tilanteessa, pystyykö siinä itkemään sitten myös?
No mä itkin etukäteen. Esimerkiksi kun isän siunasin 7 vuotta sitten, niin mä ajoin Pohjanmaalle ja kun mä lauloin sille yhden laulun sitten. Lauloin sitä laulua niin kauan, ettei enää itketä. Sitten mä tiesin, että kyllä mä pystyn tämän hoitamaan. Eli tavallaan itkee ne etukäteen.
Itkeekö muuten suomalainen mies nykyisin helpommin kuin ennen?
Vaihtelee.
Et ole huomannut semmoista niin kuin selkeätä kehitystä?
Ei. En mä tiedä, onko se kehitystä.
Jos itkee?
Niin.
No hei.
En mä tiedä, onko se taantumaakaan. Pointti on se, että jokainen kokee surun omalla tavallaan ja sille pitää antaa se syvyys. Silloin kun ihminen itkee, niin se on tietyllä tavalla helpottavaa ja hyvänkin nähdä, että he saa ulos sitä. Et esimerkiksi lasten ja nuorten kohdalla, jos se ei tule ulos jollain tavalla, niin kuin näkyvällä tavalla, niin silloin on syytä jotenkin tarkistaa, että mikä on tilanne.
Niin, että sä et ole sitä mieltä, että meidän pitäisi koko ajan saada niin kuin poikiamme tai miehiämme niin kuin osoittaa sitä surun tunnetta itkemällä tai jotain?
Ei tarvi. Mun mielestä ne voi osoittaa, jos ne haluaa. Eli tavallaan se, mikä tuntuu hyvältä ja luonnolliselta, kyllähän ihminen on matkija eläin. Eli tavallaan kun se näkee surua, niin se miettii, mistä tässä on kyse. Sen takia musta on tärkeää tuoda lapsia esimerkiksi hautajaisiin. Ja muistuttaa myös elämän jatkuvuudesta. Mutta että he näkee myös, että tähän elämään kuuluu myös tämän tyyppiset jutut. Ja sitten sen myötä voi näyttää omaa suruakin sitten myöhemmin, kun siltä tuntuu. Että jos poika itkee tai tyttö itkee, niin mulle se on ihan sama asia.
Ja toisaalta aika sukupuolittuneesti niin tämä kysymys menee, että samalla tavalla osaa.
En osaa ajatella sitä niin kuin ollenkaan. Mä toivon, että
ainakin, mies-naisasiana.
Mä toivon, että omasta pojastani kasvaa semmoinen, joka pystyy näyttämään tunteita. Mikä se tunne sitten ikinä onkaan. Mm. Mutta myös sitten, kun on järkeä päässä, niin kontrolloimaan sitten sitä tunnetta, kun se on vihaa.
Tämä kuulijakysymys sopii sulle, kun nenäpäähän sähän oot tämmöinen jalkapallopappi. Eli miten uskonto selittää Cristiano Ronaldon ylivoimaisuuden?
Oi, tämä on paha. Ensinnäkin sen takia, että se on aina halunnut päästä varmaan sieltä Madeiralta pois. Se on halunnut nähdä aina seuraavan tilanteen.
Hänellähän oli aika kova lapsuuskin itse asiassa.
Oli. Ja monet huippufutajat tuleekin nimenomaan karuista oloista. He on tottunut niin kuin taistelemaan eteenpäin ja heillä on vahva voiton himo ja he pystyvät jollain tavalla olla osa joukkuetta. Näyttää itsekkäältä touhulta monellakin, mutta se on asetettu palvelemaan sitä joukkuetta, hyvä valmentaja ymmärtää tämän. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että Zidane on aikamoisen hyvä valmentaja. Oman huippu-uransa jälkeen melkoisella volyymilla ottanut voittoja. Hän ymmärtää jotain siitä elementistä, miten käsitellä erilaisia pelaajia. Ja Ronaldolla nyt ei ole sellaista uskonnollista Jumalan kättä niin kuin Maradonalla aikanaan, jossa ikään kuin selitetään
jolla perustellaan
haluamallaan se, että tavalla. Mutta että kyllä mä luulen, että vahva itseluottamus oman tekemiseen ja jatkuvat toistot. Että jos uskontoa miettii, niin sehän on liturgiaa myös. Toistoa.
Se on sitä harjoittamista.
On. Ja kyllähän Ronaldo on aika ikoninen. Kun se lähtee ampumaan vaparia, se takaa askel, miten se menee siihen. Sitten Ronaldo on kyennyt uusiutumaan pelaajana. Ajan myötä se on enemmän siellä boksissa ratkaisemassa niitä tilanteita. Ennen se juoksi vahvemmin niihin tilanteisiin ja tavallaan niin kuin teki sen oman harhautuksensa ja vei tilanteita sinne. Mutta nykyään yhä enemmän hän on siellä tekemässä sen viimeistely. Pelattavissa. Ja silloin mun mielestä niin kuin ei ainoastaan toistot, vaan kyllä pelinäkemys. Ja siinä on aina jotain uskonnollista,
hurmuksellista.
Siinä on jotain pyhää. Ja
eli näkyykö se, kun sä alussa, anteeksi mä sanon vaan, kun sä alussa mainitsit sen, että sä kohtaat ihmisen sillä tavalla, että jokaisessa meissä on Kristus.
Joo, niin, jokainen ihminen on pyhä.
Jokainen ihminen on pyhä, niin ajatteletko sä, että jotkut, vaikka Cristiano Ronaldo on sitten niin kuin pyhempi?
Ei.
Tai näkyykö hänessä Kristus enemmän, kun hän tuolla niin kuin toimii, voiko sanoa, Jumala kuvana tuolla monille nuorille.
No riippuu, mitä hän tekee. Jos hän maksaa veronsa.
Niin, jos hän maksaisi veronsa.
Jos hän maksaisi veronsa, niin hyvä juttu. Toisaalta sitä hän on antanut hyvän tekeväisyyteen myös rahaa ja rahoittanut monia hyviä juttuja. Eli synnytön heittäkö ensimmäisen kiven. Mä yritän ajatella Ronaldosta hyvää, vaikka se ei ole mun suosikkipelaaja.
Miten muuten jalkapalloilijathan tekee nykyisin ristinmerkkiä usein ennen matsia esimerkiksi? Näkyykö tämä samalla tavalla niin kuin nuorissa tällä hetkellä, niin kuin vaikka nuorissa jalkapalloilijoissa? Täällä on ihan suomalaisia poikia ja tyttöjä. Näkyykö enemmän tämä?
Hyvä kysymys. Mm. Mä en tiedä, näkyykö. Se on kulttuuriin liittyvä juttu ja monesti katolisuuteen liittyvä juttu. Voisi miettiä, että miksei niin kuin lätkässä näytä sitä. No, sehän olisi huitominen 2 minuuttia. Tai sitten, jos otetaan hanskat pois, niin se on 2 minuuttia väkivaltaisuus. Eli tavallaan se on kulttuurin sidottu. Mutta fudiksessa niin saattaa joku pojat tehdä, jos ne näkee, että mitä noi tekee. Mutta ehkä se on enemmän huitomista ennen kuin selitetään, mistä on kyse.
Niin, tämä, että onko se niin kuin enemmän kiinnostaa, onko se esimerkiksi niin kuin rippileirit tai sellaiset? Näkyykö se siis enemmän sellaista niin kuin innostusta ehkä uskontoa kohtaan ylipäätään?
Siitä tulee ainakin ymmärrystä sitä uskonnon kulttuurisuutta niin kohtaan ja mistä siinä on kyse. Ja kyllä aina, kun mä rippileirilläkin on aiemmin, tällä hetkellä mulla ei rippileirejä ole, kun mä oon tässä duunissa, että mä yritän ehkä ensi kesänä mennä 18 vetämään yhden rippileirin, että saataisiin statsia siihen, se on kivaa touhua. Mutta kyllä mä aina, kun puhutaan rukouksesta, niin tuon sille ristinmerkin, sen merkityksen ja ymmärryksen, mutta myös sen, että missä se näkyy esimerkiksi jalkapallokentällä. Tai tuon esiin, mä kysyn, pyrin aina siihen, että keskustellaan, että heiltä itseltä tulee näitä näkökulmia, että missä nähnyt tehtävä. Mm. Että ei tarvitse olla mäkihyppää ja Puolasta tehdäkseen ristinmerki. Voi olla ihan niin kuin Junnu Futaaja, joka näkee, että tässä en ainoastaan siunaa itseäni, vaan tässä on yhteys johonkin suurempaa.
Sitten kuulija kysyi, että miksi nykyajan Jumala on niin kaiken sietävä, kun ennen oli kortinpelu ja kiroilukin kiellettyä?
Mä itse tykkään kortinpelusta ja kun on Pohjanmaalta kotoisin, niin ärräpääkin välillä tulee, mikä on surkea, mutta ehkä ihmiskuva on muuttunut. Ehkä sen myötä myös jumalakuvakin on muuttunut. Mä luulen, että siitä on tullut jotain tällaista. Mutta että Jumala on kumminkin, samalla kun hän on lähellä, Jeesuksen kautta jollain tavalla niin kuin kohdattavissa, nähtävissä ja samaistuttavissakin, tämmöisen niin kuin Kristuksen seuraamisena, niin samalla Jumala on myös kaukainenkin. Mitä voidaan sanoa Jumalasta lopulta?
No ei yhtään mitään, sitä mä yritän tässä kysellä.
Niin tämä on se juttu.
Ja tämä helposti, kun menee niin kuin näihin termeihin, niin edelleen on siinä niin kuin samassa.
On. Kun me puhutaan Jumalasta, niin mistä me puhutaan?
Niin.
Puhutaanko me niin kuin toivekuvasta?
Niin mistä me puhutaankaan, niin kun me puhumme Jumalasta?
No mä ajattelen, että pyhän kautta sitä voi lähestyä. Pyhä, jos miettii uskontotieteessä, niin on tämmöinen juttu, jossa on rajat. Nyt kyse on se, että onko pyhää se, jonka ihminen rajaa, vai onko pyhää se, jonka Jumala rajaa.
Ja onko pyhä, ennen kuin menet vielä eteenpäin, niin siis onko pyhä siis, se on jotain niin kuin enemmän kuin arki?
Niin, se on enemmän kuin arki. Pyhä on jotain sellaista, mitä meidän ei pidä tuhota. Ja silloin elämä itsessään on pyhää. Meidän pitää tukea elämää, toimia sen eteen, lähimmäisten eteen. Mm-hmm. Sieltä jostain Jumalakin sitten pilkahtaa.
No mitä niinä hetkinä, kun sä et sitä sun omaa pilkahdusta löydä, että sä et sitä sun omaa Jumalaasi mistään löydä? Miten sä toimit niissä hetkissä? Jos sulta on kesken saarnan, vaikka siellä saarnasta olisi semmoinen olo, että tämä on ihan pöljää touhu, että mitä mä täällä selostan?
No aina kun mä menen saarnaamaan, niin mulla on vaan lyhyt rukous, auta. Ja pitää kyseenalaistaa se, mitä mä sanon. Mun itteni täytyy koko ajan kyseenalaistaa sitä. Ja epäily on mulle tärkein bensiini omassa uskossa. Ja sitten on myös se yhteisön tuki. Silloin kun mulla on itsellä vaikea uskoa, niin silloin on hyvä mennä Jumalan palvelukseen, liittyä siihen kirkon yhteiseen uskoon. Lukea uskontunnustus, vaikka ei tuntuisi miltä. Mennä ehtoolliselle, vaikka miettii, että mitä järkeä tässä on. Ajan myötä just ne voi ollakin niitä, jotka kantaa.
Et harjoittaa ja harjoittaa. Tätä tarkoitat siinä?
Jeesuksesta sanottiin, että meni tapaansa mukaan synagogaan. Musta se on hyvä tapa. Niin. Tämän tyyppinen harjoittaminen on ihan hyvä. Välillä mä oon siellä töissä, mutta kyllä mä koitan mennä muutenkin joskus istumaan sen penkkiin. En välttämättä kympin messu, vaan johonkin erityismessuun, mutta kuitenkin.
No tässä oli aika paljon.
Niin oli. Monen näköistä
tyhjentävää.
Joo, sanotaan. Hyviä kysymyksiä. Ja mentiin todella syviin vesiin välillä, että sori vaan. Että jotenkin olisi kiva mennä välillä pinnallakin.
Niin.
Hyviä kysymyksiä, kiitos.
Kiitos sulle. Eli täällä oli siis vieraana Kari Kanala, jota me vielä tässä kiitämme. Hän oli täällä papin ominaisuudessa, vaikka kirkkoherra onkin, eli ei pelkästään pappi, voiko näin sanoa?
Kirkkoherra on johtava pappi, eli meidän tehtävä on vastata seurakunnassa monistakin asioista, kuten siitä, että yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa johdamme seurakunnan toimintaa. Eli tämä on yhteispeli.
Ja päätätte vähän, että minkälainen seurakunta teillä sitten on.
Joo, suuntia ja strategiaa ja kulmaa, että mihin keskitytään. Ja meidän tehtävä on tehdä avoin, matalan kynnyksen seurakunta. Mä ajattelin, että Paavalin seurakunta on uusien haasteiden seurakunta. Tartumme niihin mielellämme.
Ja Paavalin seurakunta on täällä Helsingissä.
Juuri näin.
Kertokaamme tämä. Mutta nyt kello on tosiaan sen verran, että meidän pitää lopettaa, joten lämmin kiitos myös kuulijoille. Ja näitä Kysy mitä vaan -jaksojahan on paljon tulossa lisää, joten menettehän tuonne Yle Puheen nettisivuille yle.fi/puhe. Sieltä löytyy Kysy mitä vaan -ohjelman tiedot ja sieltä taas löytyy kaavake, millä voi esittää kysymyksiä tuleville haastateltaville. Ja jotta tämä menisi riittävän monimutkaiseksi, niin siellä on iso liuta niitä haastateltavan mahdollisuuksia, niin sieltä vaan pitää klikata oma, esittää hänelle kysymys tai 2 tai 10. Näin voi tehdä. Mutta tässä vaiheessa siis sanotaan, että kiitos ja näkemiin.
Kiitoksia.
Yle Puheessa. Kysy mitä vaan.